130เอาไป131130เดิมจบที่การละนันทินะไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เพลินในวิญญาณดูนะเวลาไม่เพลินในวิญญาณเนี่ยคือการที่วิญญาณเนี่ยมันรู้ยาวไปเรื่อยๆคือเพลินเนี่ยคือวิญญาณกำลังทำงานกำลังตั้งอาศัยในอารมณ์วิญญาณเข้าไปรับรู้อารมณ์ปั๊บแล้วก็รู้ต่อนี่เพลินละนะเรียกว่าความเพลินในวิญญาณหรือความเพลินในอารมณ์นั้นก็ได้อยู่ที่ผู้นั้นเนี่ยไปจับตรงไหนถ้าไปจับความสนใจในอารมณ์ตรงนั้นก็คือเพลินในอารมณ์นี้แต่ถ้าจับความสนใจในวิญญาณก็คือเพลินในวิญญาณว่าตอนนี้เราได้รู้เรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะจากนั้นเนี่ยก็จะชลามรณะดับนะนั่นนี่คือหลักการที่จิตมันจะสร้างภพชาติชรามรณะนะนั้นแล้วมันก็จะเวียนไปเดี๋ยวไปจับอารมณ์ใหม่แล้วก็เพลินต่อไปจับอารมณ์นี้เพลินพอใจหายอยากแล้วก็ปล่อยวางดับไปจับอารมณ์ใหม่ละแล้วก็เพลินต่อไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเนี้ยนั้นเวลาพุทธเจ้าบอกว่าพอจิตสร้างภพคือไปรับรู้ปั๊บเนี่ยท่านจึงให้วางให้ไวที่สุดนะเพื่อให้ภพเนี่ยสถานที่เกิดของจิตเนี่ยดับไปให้ไวเพราะถ้าวินาทีแรกสร้างภพแล้วไม่ดับมันก็จะเกิดวินาทีที่2 3 4คือชาติที่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่งอกขึ้นเพราะอาศัยน้ำคือนันทิราคะนันทิคือความเพลินเพลินปุ๊บเนี่ยก็เหมือนน้ำที่ไปลดเมล็ดพืชทำให้เมล็ดงอกขึ้นมาเป็นชาติคือการเกิดอย่างนี้นั้นก็จะจบด้วยชรามรณะก็อยู่ที่ใครเนี่ยเพลินนานหรือเปล่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานขณะนั้นคือจับหรือยึดนะพุทธเจ้าก็บอกตรงพอดีนะเพราะว่าถ้าเราจับแล้วไม่ปล่อยก็คือยึดใช่ไหมถ้าเราปล่อยก็คือวางอย่างนี้นะนั้นพุทธเจ้าก็ให้พยายามวางอารมณ์ให้ไวที่สุดอย่างนี้นะ ใครวางได้ไวเท่ากับพริบตานะอย่างที่บอกอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศหรือเหมือนกับดีดนิ้วหรือเหมือนกับบุรุษถมน้ำลายอย่างรวดเร็วหรือว่าหยดน้ำเนี่ยหยดลงในกระทะร้อนๆฟับหายไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้นั่นนี่เราก็จำหลักการตรงนี้ไว้หรือขณะที่เรารับรู้ปั๊บแล้วไม่ยอมปล่อยเนี่ยนะมีการรับรู้ต่อพุทธเจ้าก็จะเรียกว่าสัญโยคะจิตมีสัญโยคะหรือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินผูกติดก็คือจับยึดนั่นเองไม่ปล่อยใช่ไหมคราใดที่จิตปล่อยก็คือการรับรู้อารมณ์นั้นก็จะดับไปทีนี้ปล่อยแล้วเนี่ยไปจับตัวใหม่ไหมให้เพลินต่อไปไหมนะจับและพอปล่อยแล้วเนี่ยพุทธเจ้าจึงให้กลับมาตั้งไว้อยู่กับกายให้จิตมาตั้งอยู่กับกายอันนี้คือมาตรฐานที่พุทธเจ้าวางเอาไว้สำหรับนักปฏิบัตินะถ้าปล่อยอันนี้แล้วกำลังรู้อดีตอ่ะปล่อยไปรู้อนาคตอีกแล้วอันนี้เรียกว่าหาอารมณ์ใหม่เพลินต่อไปนะแต่ถ้าปล่อยแล้วมาจับที่กายพุทธเจ้าก็เรียกมีสติสัมปชัญญะเพราะพระองค์ให้ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของผู้รู้ทั้งๆที่เราก็ว่ามันก็จับอารมณ์ใหม่คือกายเหมือนกันแต่ทำไมเรียกตรงนี้ว่าดีถ้าเรียกไปเกาะอันใหม่เรียกไม่ดีใช่ไหมนั้นพุทธเจ้าจะให้พยายามมาเกาะอยู่กับกายหรือถ้าเวทนาก็คืออุเบกขาอย่างนี้ให้เลือกเกาะอันนี้ถ้าเกาะอุเบกขาชื่อว่ามีสติถ้าไปเกาะกับสุขทุกข์ชื่อว่าเพลินนะเพราะนั้นแยกอันนี้ก่อนแยกอารมณ์อันเป็นอกุศลก่อนเราสร้างอุเบกขาให้ได้สร้างจิตที่อยู่กับกายให้ได้อย่างนี้เรื่องกายคตาสติพุทธเจ้าก็จะบอกมากสรรเสริญไม่มากที่พระองค์บอกว่าผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมโอ้ให้ความสำคัญเยอะมากนั้นหลายพระสูตรที่พุทธเจ้าเนี่ยสรรเสริญกายคตาสติการมีจิตตั้งอยู่กับกายนะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราปล่อยปุ๊บก็คือกลับมาตั้งอยู่กับกายอย่าไปหาอารมณ์ใหม่จับแต่ก็เป็นธรรมชาติที่จิตเมื่อตั้งอยู่กับกายก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานใครตั้งได้นานก็ชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยมีสมาธิคือความตั้งใจมั่นจิตตั้งมั่นตรงนี้ได้นานเห็นไหมแต่นี้สมาธิจะนานขนาดไหนชั่วโมง2ชั่วโมงวันหนึ่งหลายวันก็ที่สุดก็เดินไปสู่ความดับเป็นธรรมดานะไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับ นั้นเวลาคนอยู่ในสมาธิถามว่าเกิดปัญญาได้ไหมได้ถ้าเห็นความดับของสมาธิก็มุมแค่นี้เองนั้นถ้าใครกลัวว่าอยู่ในสมาธิานานไปแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะมีสติสัมปชัญญะเห็นการจางคายและดับไปของมันนั้นถ้าขณะที่มันดับแล้วเราเห็นก็เรียกว่าเราไม่เผลอเรายังมีสติส่วนใหญ่ก็คือพอดับปุ๊บไปจับอารมณ์ใหม่ก็สนใจลืมไปแล้วมันดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ทันตอนนั้นนี่คือปัญหานะนั้นถ้าเราเข้าไปจ้องดีๆเข้าไปเฝ้าดีๆก็จะเห็นตั้งแต่จางคลายแล้วก็ดับไปพระเจ้าจึงบอกเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยอย่าเพลินนะให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือเฝ้าดูดีๆเฝ้าดูนี่ให้หน่อยๆไม่เที่ยงจางคลายและดับคือคอยระวังตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครทำอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เพลินในสมาธิอยู่นานก็ได้ไม่ผิดอะไรไม่แปลกอะไรนะนะเห็นไหมจะได้ไม่กลัวสมาธิพระสูตรนี้ท่านก็บอกเกี่ยวกับเรื่องของกรรมนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุทั้งหลาย3ประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายนี่ความเกิดแห่งกรรมสามประการไหนเล่าสามประการคือโลภะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโทสะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโมหะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุทัยอันใดเนี่ยตองลองดูนะตรงเนี้ยพุทธเจ้าก็ใช้มีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุทัยใช้ในประโยคเดียวกันแต่เหมือนกันสมุทัยก็แปลว่าเหตุเหตุก็แปลว่าเหตุชาตกะก็แปลว่าเหตุบางทีนิทานะก็แปลว่าเหตุพูดซ้ำๆๆๆซ้อนกันมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุทัยนะแต่แปลว่าเหตุเหตุเหตุเหตุเหมือนกันเลยอย่างนี้นี่ก็อีกมุมนึงนะก็เลยบางทีอยู่ในประโยคเดียวกันเนี่ยเราจะว่ามันต่างกันหรือเปล่ามันก็เหมือนจะต่างกันแต่ก็หาความต่างกันไม่เจอทำไมท่านถึงพูดซ้ำกันในภาษาเดียวกันนะในความหมายเหมือนกันอย่างนี้นะอันนี้ยังน้อยนะเนี่ยมีบางอันพูดซ้ำ 3-4 อันก็มีอย่างเนี้ยกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากในอัตภาพนั้นในสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปปัชชะแปลว่าเวลาถัดมาหรือว่า เป็นไปอย่างในอปรปริยายะคือเวลาถัดมาอีกนั่นนี่คือวิบากของกรรมมี3อย่าง เราจำคำว่าทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันในเวลาปัจจุบันคำนี้ใช้บ่อยอุปปัชชะใช้ไม่บ่อยหรอกนะใช้เกี่ยวเรื่องของกรรมอปรปริยายะก็เจอไม่บ่อยนะแต่ทิฏฐธรรมนี่เจอตลอดนะนิพพานในทิฏฐธรรมนะในปัจจุบันอะไรต่ออะไรในทิฏฐธรรมมีบ่อยมากพูดบ่อยกรรมนั้นย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวส่งผลให้สร้างอัตภาพของบุคคลคนนั้นตัวกรรมตรงเนี้ยนะอันนี้น่าสนใจในคำพูดเหล่านี้นะโทสะก็เช่นเดียวกันนะกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโทสะเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นสมุทัยอันใดกรรมนั้นย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลายนะกรรมการกระทำอันนั้นให้ผลในขันธ์ตัวขันธ์5เนี่ยเพราะฉะนั้นขันธ์5มันจะเป็นดีเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นอะไรตัวนี้จะเป็นตัวให้ผลนั้นเราไปเกาะขันธ์อันเป็นวิบากแบบไหนแบบโทสะแบบโลภะแบบกุศลอกุศลอะไรนี่นะมันก็จะสร้างอัตภาพเราให้เกิดในตรงนั้นนะ อันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลนั้นนะนั้นไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในปัจจุบันนะเวลาถัดมาหรือถัดมาอีกโมหะท่านก็ตรัสเช่นเดียวกันนะพุทธเจ้าก็ตรัสต่ออุปมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักที่ไม่เน่าที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดดเลือกเอาแต่เม็ดดีเก็บงำไว้ดีอันบุคคลหว่านไปแล้วนะในพื้นที่ซึ่งมีบริกรรมอันกระทำดีแล้วในเนื้อนาดีนะเนี่ยเมล็ดพืชพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนอะไรวิญญาณ เนื้อนาเปรียบเหมือนภพใช่มั้ยนั้นดูพุทธเจ้าตัดกี่ที่ก็จะอุปมาจะแมทกันนะอันหนึ่งสายฝนก็ถูกต้องตามฤดูกาลสายฝนเปรียบอะไรนันทิน้ำนั่นเองอันนี้เปรียบเหมือนสายฝนเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นพึงถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์โดยแน่นอนฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากในอัตภาพเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองนะก็อยู่ในอัตภาพนั้นเสวยวิบากนั้นเอาเป็นมนุษย์ก็ไปจนตายเป็นเดรัจฉานก็ไปจนตายอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมในเวลาอุปปัชชะหรืออัปปลปริยายะนะแล้วก็ไล่โทสะไล่โมหะนะเกี่ยวกับเรื่องอัตภาพนี้พุทธเจ้าจะตัดไว้ในอีกที่หนึ่งว่าในการเสวยเวทนาเนี่ยนะก็เป็นลักษณะเดียวกันเวทนาอันมีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งอบุญก็จะได้อัตภาพไปตามเวทนานั้นอันนี้อีกอันเหมือนกันเหตุทั้งหลาย3ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายนะเหตุ3ประการเหล่านี้มีอยู่ต่อไปนะเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายคืออโลภะนะเป็นเหตุนะอโทสะอโมหะนะกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอโลภะเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นสมุทัยอันใดเพราะปราศจากอโลภะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแล้วมีรากอันถอนขึ้นแล้วถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาอโลภะอโทสะอโมหะอันนี้เป็นกรรมอะไรไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่นเองนะก็จะเปรียบเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกที่ไม่แตกหักที่ไม่เน่าที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดดนะเลือกเอาแต่เม็ดดีเก็บงำไว้ดีบุรุษพึงเผาเมล็ดพืชเหล่านั้นด้วยไฟครั้นเผาด้วยไฟแล้วพึงกระทำให้เป็นผงขี้เถ้าครั้นกระทำให้เป็นผงขี้เถ้าแล้วพึงโปรยไปในกระแสลมอันพัดจัดหรือว่าลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวในแม่น้ำนะเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพืชมีมูลอันขาดแล้วถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาโดยแน่นอนนี้ฉันใดนะก็ลักษณะเดียวกันกรรมอันบุคคลกระทำแล้วทำเหมือนกันนะทำกรรมนี่แหละแต่กระทำด้วยอโลภะอโทสะอโมหะนะอย่างนี้ก็จะได้ผลอย่างนี้นะก็จะได้ผลคือวิญญาณเหมือนถูกทำลายเมล็ดพืชถูกทำลายไปนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุทั้งหลาย3ประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายอีกพระสูตรหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรมเหมือนกันบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้นะจะไม่ใช่พราหมณ์เพราะชาติก็หาไม่ได้บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมบุคคลเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นนักรบก็เพราะกรรมบุคคลเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมโลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัดเหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่เพราะการบำเพ็ญตบะการประพฤติพรหมจรรย์การสำรวมและเพราะการฝึกตนนั่นแหละบุคคลจึงเป็นพราหมณ์นั่นแหละความเป็นพราหมณ์ชั้นสูงสุดบุคคลผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชา3เป็นผู้รำงับแล้วมีภพใหม่สิ้นแล้วมีอยู่ดูก่อนวาเสถะท่านจงรู้บุคคลอย่างนี้ว่าเป็นพรหมเป็นสักกะของท่านผู้รู้ทั้งหลายพรหมคือผู้สูงสุดนะอย่างนี้การประพฤติพรหมจรรย์การสำรวมนะเพราะการฝึกตน นั่นแหละบุคคลจึงเป็นพราหมณ์นะตัวกรรมส่งผลเยอะเหมือนกันนะดูพระสูตรที่3ต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะอัสสาทะเจออีกแล้วนะอัสสาทะใช้บ่อยเป็นคำที่ใช้บ่อยพยายามจำหน่อยนะอัสสาทะแปลว่ารสอร่อยนะรสอร่อยหรือประโยชน์หรือคุณนะของสิ่งนั้นในโลกเนี้ยมีทั้งอัสสาทะและอาทินวะของอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มีแต่อัสสาทะอย่างเดียวมีอาทินวะด้วยนะยาพิษมันก็มีอัสสาทะดีและมีไม่ดีนะบางทียาพิษก็เอามาช่วยแก้โรคบางอย่างอะไรอย่างนี้นะนั้นในความหนุ่มสาวก็มีความแก่ซ่อนอยู่คือมีอาทินวะซ่อนอยู่ในอัสสาทะอย่างนี้ความมีโรคก็ซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคนี่นะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะถ้าเรามีปกติเห็นโดยความเป็นที่น่ารักน่ายินดีเห็นแต่รสอร่อยของมันในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ในธรรมชาติทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งเครื่องร้อยรัดจิตเนี่ยคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเนี้ยนะจิตหลงอยู่ยึดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยตัวธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องร้อยรัดอยู่การหยั่งลงแห่งนามรูปย่อมมีการหยั่งลงหรือการก้าวลงหรือการปรากฏขึ้นแห่งนามรูปเนี่ยย่อมมีนะเพราะนั้นถ้าเราเห็นอัสสาทะของมันนั่นก็คือเรามีความพอใจในอัสสาทะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวผู้รู้ก็จะเข้าไปน้อมเข้าไปหาอารมณ์นั้นก็คือหยั่งลงแห่งนามรูปหรือการก้าวลงนะวิญญาณก้าวลงไปในนามรูปก็ย่อมเกิดขึ้นดังนั้นการที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปจับรับรู้อารมณ์คือวิญญาณเนี่ยก้าวลงไปสู่อารมณ์นั้นนั้นพูดได้หลายมุมเข้าไปกินอาหารก็ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวเข้าไปตั้งอาศัยก้าวลงไปสู่นามรูปก็ได้นะเพราะฉะนั้นการก้าวลงสู่นามรูปย่อมมีก็เอื้อมมือไปจับสิ่งนี้แล้วยกขึ้นมานะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะพุทธเจ้าก็ตัดตรงนี้เลยตัดตั้งแต่นามรูปก็มีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเมื่อมันก้าวเข้าไปสู่ธาตุดินน้ำไฟลมมันก็เอาธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมาปั้นเป็นลูกตาเป็นหูเป็นจมูกสลายตนะภายในเกิดขึ้นละตัวสลายตนะภายนอกก็คือตัวรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารอะไรเนี่ยธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยตัวรูปนามตัวรูปภายนอกรูปภายในก็คือตัวอายตนะคือตัวร่างกายของเราก็เริ่มปรากฏขึ้นเป็นสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนั้นเมื่อมีรูปภายนอกมีรูปภายในที่เป็นอุปาทายรูปก็เริ่มมีการกระทบกันมีการเห็นซึ่งรูปมีการได้ยินซึ่งเสียงนะทางหูอย่างนี้และตัววิญญาณก็เข้าไปรู้แจ้งในช่องทางอันนี้นะจึงเกิดเป็นผัสสะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอย่าลืมว่าสลายตนะรวมถึงใจด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะเพราะอาศัยรูปและนามธรรมนะนามธาตุนั้นรูปธาตุมีนามธาตุมีนะมโนธาตุมีธาตุที่เป็นผู้รู้มีอย่างนี้เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผัสสะเป็นปัจจัยปัจจัยในที่นี้แปลว่าเหตุนะมีผัสสะเป็นเหตุนะจึงมีเวทนาเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็สังเกตดูเวลาตาเรากระทบรูปหรือหูกระทบเสียงนะเราก็จะเกิดความพอใจยินดีในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ฟังนะตักอาหารเข้าปากเราก็จะรู้สึกว่าชอบไม่ชอบกับอาหารนี้ใช่ไหมเอิร์ธชอบไหมตรวจสอบได้ไหมด้วยตนเองนะได้เลยนะชัดเจนเป็นปัจจตังนะรู้เฉพาะตนนะเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพอตักอาหารปุ๊บชอบอ่ะอยากตักอีกเป็นช้อนที่สองขอเพิ่มอีกนะหรือว่าทานเสร็จแล้ว1จานขอเบิ้ลอีก1จานนะ มีตัณหาคือความอยากมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานก็ยึดละใช่ไหมเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพสั่งชามที่สองต่อไม่ได้เพราะคิวยาวเริ่มหงุดหงิดมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ตามปรารถนาเกิดความยึดในอารมณ์ที่เราพอใจใช่ไหมมีภพชาติชรามรณะตามมาทุกโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนนะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นนะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้ นี่แค่เห็นความเป็นอัสสาทะแค่นั้นเองนั้นท่านก็อุปมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากดิ่งลงไปเบื้องล่างด้วยมีรากแผ่ไปรอบๆด้วยรากทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ดูดสิ่งโอชะขึ้นไปเบื้องบนนะนั้นตาก็ดูดอัสสาทะของรูปหูก็ดูดอัสสาทะของเสียงเหมือนรากนี่แผ่ลงไปปึ๊บๆๆๆลงไปในดินใช่ไหมดูดแต่อาหารที่ดีๆๆๆๆขึ้นไปหล่อเลี้ยงนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอาหารอย่างนั้นมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นพึงตั้งอยู่ได้ตลอดการยาวนานข้อนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะคือน่ารักน่ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่การหยั่งลงแห่งนามรูปย่อมมีเพราะนั้นอาการของจิตก็จะไหลไปตามสายปฏิจจทันทีเลยนะวัฏฏะก็เกิดขึ้นนะก็เหมือนต้นไม้เติบโตงอกงามแล้วก็ตายไปวัฏฏะก็เกิดขึ้นนั้นอาการจิตก็จะวนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดนะนี่เป็นอาการเกิดของความทุกข์นะอาการดับนะท่านก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะโทษอันต่ำทรามนะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่นะโอ้โหแปลมาแบบเลวร้ายมากเลยโทษอันต่ำทรามอาทินวะโทษนะการที่ไม่ใช่คุณประโยชน์ผลเสียข้อไม่ดีของมันเห็นโทษของมันการหยั่งลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีนะเราจะเอื้อมือไปหยิบแก้วใบเนี้ยนะพอจะไปหยิบปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแก้วแตกนี่นาเราจะหยิบมาดื่มไหมโอ้ไม่เอาอะเดี๋ยวน้ำหกนะเดี๋ยวหยิบโป๊ะมันแตกคามือเลยยุ่งเลยเพราะนั้นเราก็จะไม่หยิบใช่ไหมนั้นเราเห็นโทษนั้นขณะที่มีตัณหาความอยากเอื้อมเข้าไปปุ๊บนี่แสดงว่าเราพอใจในสิ่งนี้จิตมันเลยจะเคลื่อนเข้าไปแต่พอจะเคลื่อนเข้าไปปุ๊บแล้วเราเห็นโทษมันถ้าเห็นโทษมันจิตก็จะหยุดการน้อมไปหยุดการเคลื่อนเข้าไปหาอารมณ์นั้นเวลาเราละความเพลินบ่อยๆละความเพลินเรื่อยๆละวางเรื่อยๆนะนั่นก็คือเราจะเห็นอารมณ์เหล่านี้เป็นอนัตตานั่นเองขณะที่จิตเกาะปุ๊บแล้วเราวางเราก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะจิตจับอารมณ์ปุ๊บวางเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะนั้นการเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเป็นการที่เราเข้าไปกระทำให้เห็นก็ได้หรือว่าเมื่อเราไม่มีกำลังแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเองเห็นทันนะขณะที่มันดับก็ได้คือเห็นโทษของมันเพราะนั้นแก้วใบนี้เราจะเห็นความเป็นอนัตตาได้การขว้างก็ได้เล่งแตกใช่ไหมแต่กระโถนไอ้ขว้างเทียวไม่แตกนะเราต้องรอให้มันผุมันเสื่อมถึงจะเห็นนะอย่างนี้มันก็แล้วแต่นะทำยังไงก็ตามให้เห็นความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเพราะการเห็นอนัตตามันจะเป็นเหตุให้ถอนอุปทานความยึดถือว่าตัวตนออกได้เราจะเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความไม่มั่นคงความไม่ใช่ตัวตนจริงของมันความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันมีขึ้นแล้วหายไปมันเป็นของมีชั่วคราวจะว่ามีจริงก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่แก้วใบนี้มีไหมถ้าบอกมีก็จะผิดในอนาคตถูกในปัจจุบันถ้าบอกว่าไม่มีก็จะผิดในปัจจุบันแต่จะถูกในอนาคตแก้วใบนี้ต้องบอกว่าเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะถึงจะถูก อดีตก็ถูกปัจจุบันถูกอนาคตก็จะถูกอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้ามาเห็นอาทีนวะหรือโทษของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยผู้เจ้าบอกจะถอนอุปทานจากสิ่งสิ่งนั้นได้นะผู้ใดมาเห็นโทษของขันธ์5นะก็จะสามารถเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ใครเห็นแต่อัสสาธาของขันธ์5ก็จะเพลิดเพลินยึดติดอยู่ในภพอยู่ในวัฏฏะเพราะนั้นหลักการแค่นี้นะแต่ทีนี้ภายใต้หลักการแค่นี้มันก็แตกลูกอ้าวเห็นโทษยังไงอ่ะถ้ารูปกายก็อ้าวอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลเห็นเข้าไปใช่ไหมนามธรรมก็เห็นความดับของมันความไม่เที่ยงจางคลายอย่างนี้มันก็แตกลูกธรรมะออกไปเป็นมรรควิธีออกไปเยอะแยะอย่างนี้นั้นหลักการก็ง่ายๆเห็นคุณติดยึดติดเห็นโทษปล่อยวางได้นะสิ่งที่ตามมาก็คือนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้นั้นเมื่อเห็นคุณเห็นโทษอ่ะมาเห็นโทษปุ๊บก็เริ่มที่จะหาวิธีออกจากสิ่งเหล่านี้เฮ้ยเรายึดนี่ไม่ได้ละถ้ายึดมีโทษแน่นอนอย่างนี้นั้นเราก็จะเริ่มหาอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งนี้อุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งนี้คืออะไรอย่าเพลินกับมันเมื่อจิตยังเกาะอยู่ก็คืออย่าเพลินนะถ้าละชาติการเกิดได้แล้วก็ต้องละภพต่อว่าเอ๊ะเราก็จับอารมณ์แล้วปล่อยได้เร็วเท่ากับพริบตาแล้วนะแต่ทำไมจิตยังเอื้อมไปหามันอยู่นะก็ต้องทำความเพียรต่อให้เร็วกว่าการน้อมไปของจิตนั้นถ้าเราทำสมาธิมากๆเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นอาการที่จิตเริ่มจะขยับออกไปนี่จะขยับออกไปคิดแล้วเนี่ยมันจะเห็นไวขนาดนี้เลยใช่ไหมเห็นก่อนที่จิตเนี่ยจะสร้างภพนะเราก็เริ่มชัดแล้วอ๋อจิตมันเป็นอย่างนี้มันอึ๊บมันจะไปเนี่ยนะอย่างนี้แต่ทีนี้ทำยังไงจะให้มีกำลังสมาธิขนาดนี้ตลอดนะใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากอยู่ที่จะต้องฝึกฝนเรื่อยๆนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีอยู่ลำดับนั้นบุรุษพึงถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วบุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้นั้นที่โคนครั้นตัดที่โคนแล้วพึงขุดเซาะครั้นขุดเซาะแล้วพึงรื้อขึ้นซึ่งรากทั้งหลายแม้ที่สุดเพียงเท่าก้านแฝกบุรุษนั้นตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ครั้นตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้วพึงกระทำให้เป็นซีกครั้นกระทำให้เป็นซีกๆแล้วให้พึ่งในลมและแดดครั้นพึ่งให้แห้งในลมและแดดแล้วย่อมเผาด้วยไฟครั้นเผาด้วยไฟแล้วพึ่งกระทำให้เป็นขี้เถ้าครั้นกระทำให้เป็นขี้เถ้าแล้วย่อมโปรยไปตามลมอันพัดจัดหรือว่าพึ่งให้ลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวไม่เหลือเลยนะขนาดทำให้เป็นขี้เถ้าก็ว่าสุดๆแล้วนะพออ่านต่อไปโอ้โหเอาไปโปรยในลมอีกนะเอาไปในกระแสน้ำโอ้โหสุดยอดนะด้วยการกระทำอย่างนี้แลต้นไม้ใหญ่นั้นก็จะพึงเป็นต้นไม้มีรากอันขาดแล้วเหมือนต้นตาลที่ถูกทำลายแล้วที่ขั้วแห่งยอดถึงแล้วซึ่งความไม่มีไม่เป็นมีความไม่งอกอีกต่อไปเป็นธรรมดาข้อนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะเห็นโทษในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่การหยั่งลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีนะถ้าการหยั่งลงแห่งนามรูปไม่มีมันก็ไหลตามกันมาเลยสลายยตนะก็จะไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานภพชาติชรามะดับหมดเลยนะนี่เรียกว่าดับตั้งแต่สายของการที่จิตจะหยั่งลงแห่งนามรูปเนี่ยตัดตั้งแต่ตรงนี้นะงั้นถ้าเราสวดสายปฏิจจสมุปบาทได้ปุ๊บทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราตัดตรงไหนของสายปฏิจจ์อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งนะที่ตัดตั้งแต่การก้าวลงแห่งนามรูปของวิญญาณนะแม้ว่าจะหยุดสักหน่อยอันนี้น่าอ่านเรื่องนี้สนุกคือพระเจ้าบอกว่าอาชีพที่ต่ำที่สุดเรื่องในนครกบิลพัสดุ์นะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับภิกษุสงฆ์หมู่หนึ่งผู้ละโมบ ในลาภสักการะออกไปพ้นแล้วภายหลังทรงลำพึงว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นมิได้เห็นพระศาสดาก็จะหมุนไปผิดเหมือนลูกโคไร้แม่จึงน้อมพระทัยไปในทางที่จะว่ากล่าวตักเตือนด้วยพระทัยอันอนุเคราะห์ในลักษณะที่บาลีใช้สำนวนว่าสัมบดีพรมเข้ามาอ้อนวอนให้ทรงกระทำเช่นนั้นจึงทรงบันดาลด้วยอิทธาภิสังขารนะให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเข้ามากล้าเข้ามาเฝ้าพระองค์ทีละรูปสองรูปจนกระทั่งครบถ้วนแล้วจึงตัดนะพุทธพจน์นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาชีพต่ำที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานนี่พระเจ้ากำลังด่าภิกษุที่ติดในลาภสักการะดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์นี่แสดงว่าท่านบอกว่าเรากำลังเข้าถึงอาชีพนี้แล้วนะนั้นพระเนี่ยเข้าถึงอาชีพนี้แล้วนะเนี่ยแต่เป็นไปเพื่ออะไรเป็นผู้เป็นไปเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชนะเห็นไหมนั่นแสดงว่าการเข้ามาบวชเนี่ยเป็นผู้ขอภิกขาจารย์ต้องขอเพราะนั้นไม่ต้องทำการงานขอเขาทานแต่การขอเขาทานเนี่ยจริงๆเป็นอาชีพที่ต่ำที่สุดเลยนะแต่การที่มาเข้าถึงอาชีพเนี่ยในธรรมวินัยเนี่ยในธรรมวินัยสมณสักกายปุตติยะของพระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่ามันสิ้นไร้ไม่ตอกหรือว่าทำอะไรไม่ได้แล้วนะแต่เพราะอำนาจแห่งประโยชน์อะไรใช่ไหมนี่ผู้เจ้าเห็นมุมประโยชน์ใช่ไหมเอิร์ธสนใจบวชไหมไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชอีกอย่างหนึ่งกุลบุตรนี้บวชแล้วโดยที่คิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกอย่างเอาแล้วโดยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็นผู้อันความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนี่เห็นโทษอันนี้นะทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เพราะนั้นภิกษุก็คือเข้าถึงอาชีพนี้เพราะเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารนั่นเองนะต้องการเข้าหาสัจธรรมแสวงหาสัจธรรมนะแต่การแสวงหาสัจธรรมนั้นถ้ายังทำการงานอาชีพอยู่มันก็จะเป็นเหตุเนื่นช้าเพราะมันต้องเอาใจเนี่ยไปใส่กับการงานนะมันก็จะทำให้เกิดความเนื่นช้าพุทธเจ้าจึงบอกบรรพชาเป็นโอกาสว่างเป็นเวลาว่างแล้วแต่ท่านี้พวกภิกษุที่มันไม่ใช้โอกาสว่างน่ะพุทธเจ้าก็เลยด่าซะสาดเสียเทเสียใช่ไหมก็อัดซะเลยนะอย่างนี้ดูก่อนภิกษุหลายแต่ว่ากุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้กลับเป็นผู้มากไปด้วยอภิชามากไปด้วยความโลภมีราคะแตกกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติหลงลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมีจิตหมุนไปผิดแล้วมีอินทรีย์อันตนไม่สำรวมแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนดุ้นฟืนจากเชิงตะกอนที่เผาศพนี่ดูนะอุปมาตรงนี้ดีๆนะดุ้นฟืนจากเชิงตะกอนที่เผาศพด้วยนะยังมีไฟติดอยู่ทั้งสองข้างตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในบ้านในเรือนก็ไม่ได้ย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในป่าก็ไม่ได้ข้อนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาเช่นนั้นคือเป็นผู้เสื่อมจากโภคะแห่งคฤหัสถ์ด้วยไม่ทำประโยชน์แห่งสมณะให้บริบูรณ์ด้วยลาภที่คฤหัสถ์ควรได้ก็ไม่ได้นะทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ที่สมณะควรได้ก็ไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดในโลกเลยนะดูวิธีว่าของพระพุทธเจ้านะท่านจะอุปมาแบบแยบคายมากนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลวิตก3อย่างเหล่านี้มีอยู่กล่าวคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลวิตก3อย่างนี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือ เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นแล้วด้วยดีในสติปัฏฐานทั้ง4นี่นั้นถ้าเจริญสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยอกุศลวิตกทั้งหมดเนี่ยมันจะดับไปเช่นยกขึ้นมากายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ลมหายใจเข้าออกนี่อกุศลดับหมดเพราะขณะนี้ไม่ได้เป็นอกุศลอะไรนะนั้นเวลาอ่านของพุทธเจ้าเนี่ยค่อยๆวิเคราะห์ทีละคำทีละคำทีละคำเข้าใจได้อยู่ค่อยๆรู้ตามเพราะนั้นต้องลดความฟุ้งซ่านในใจเพราะบางทีพออ่านไปใจไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้มันไม่มีสมาธิปุ๊บมันจะตีคำพุทธเจ้าไม่แตกนั้นคำพุทธเจ้าเนี่ยต้องอาศัยสมาธิความตั้งใจมั่นค่อนข้างสูงนะหรือว่าเมื่อบุคคลเจริญอยู่ซึ่งสมาธิอันหานิมิตไม่ได้นะนั่นแสดงว่าตัวสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยเป็นสมาธิอันหานิมิตไม่ได้ไม่ใช่สมาธิอันอาศัยนิมิตเรียกว่าอนิมิตตะอนิมิตตสมาธิสมาธิที่ไม่มีนิมิตก็คือเห็นตัวสภาวะธรรมจริงๆของมันเลยเช่นเราเห็นความคิดจริงๆก็เนี่ยแหละธรรมชาติจริงที่มีอยู่นะเห็นความจำเห็นความคิดปรุงแต่งเห็นเวทนาสุขทุกข์อย่างเนี้ยนะเห็นตัวธรรมชาตินี่เลยตัวสติปัฏฐาน4เนี่ยนะดูก่อนภิกษุหลายประโยชน์เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อการเจริญสมาธิอันหานิมิตไม่ได้เป็นสมาธิอันไม่ประกอบด้วยนิมิตอนิมิตตสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนิมิตตสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นสมาธิมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่นะนั่นนี่สติปัฏฐาน4นะรู้กายเวทนาจิตธรรมนะรู้กายก็ลมหายใจการเคลื่อนไหวรีบทการงานที่ทำในปัจจุบันรู้เวทนาก็อยู่กับอุเบกขาความนิ่งความว่างความเฉยเฉยดูก่อนภิกษุทั้งหลายทิฏฐิทั้งหลาย2 อย่างเหล่านี้มีอยู่คือภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐินะภวทิฏฐินะความเห็นในการสร้างภพนะวิภวทิฏฐิคือการเห็นในการไม่มีภพแปลกนะว่าการไม่มีภพนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ว่าไม่ดีเหมือนกันนะนั้นการมีภพกับวิภพเนี่ยเป็นสุดโต่งสองอย่างเหมือนวิภพก็คือเป็นกลุ่มของอุเฉททิฏฐิขาดศูนย์ว่าภพไม่มีที่เกิดไม่มีขาดศูนย์ทุกอย่างขาดศูนย์ทั้งหมดอย่างนี้สุดโต่งไปเหมือนกันดูก่อนภิกษุหลายในกรณีแห่งทิฏฐิทั้งสองอย่างนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาด้วยอาการอย่างนี้ว่าในโลกนี้มีสิ่งใดๆบ้างไหมหนอที่เมื่อเรายึดถืออยู่เราจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้คำนี้ก็น่าจำเหมือนกันนี่ก็เป็นช็อตสั้นๆที่น่าดึงเอามานะอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเนี่ยถ้าบาลีก็บอกนัตถินุโขตังกินจิโลกัสสมิงยมหังอุปาทิยะมาโนนวชวาอัสสังนะคือในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเรายึดถืออยู่เราจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้แล้วเราก็ลองวิเคราะห์เรายึดถือสิ่งใดในโลกแล้วจะหาโทษจากมันมิได้เนี่ยไม่มีคือมันจะมีแต่ความเสื่อมการสร้างความทุกข์ให้เรามีการแปรเปลี่ยนทั้งนั้นเรายึดถือกายเราก็เป็นทุกข์เพราะกายเรามันจะเสื่อมไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจเสียอกเสียใจทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนั้นนี้เพราะความยึดถือว่ากายนี้เป็นเรานะนั้นพุทธเจ้าบอกยึดถืออะไรเกิดความทุกข์หมดเลยนะไม่มีอะไรเลยที่เรายึดถือแล้วจะไม่ทุกข์นะแล้วท่านก็อธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรายึดถืออยู่ก็ยึดถือซึ่งรูปนั่นเองนะเพราะนั้นเวลาเราจะยึดเนี่ยเราจะยึดอะไรก็ยึดรูปยึดซึ่งเวทนานั่นเองนะซึ่งเวทนานั่นเองซึ่งสัญญานั่นเองซึ่งสังขารทั้งหลายนั่นเองซึ่งวิญญาณนั่นเองเพราะความยึดถือของเรานั้นเป็นปัจจัยก็จะพึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยพึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะท่านก็ไล่สายปฏิจจ์จนทั้งทุกเกิดขึ้นดับอย่างนี้นะนั้นพอตรงนี้ไหลมาถึงอะไรไหลมาถึงความยึดท่านก็ตัดชับแล้วก็ต่อสายปฏิจจ์เอาสายปฏิจจ์มาใส่นะให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านอธิบายเนี่ยเป็นการอธิบายภายใต้สายปฏิจจ์ตรงนี้นะต่อให้จบไหมเนี่ยเล็กหน้านะต่อท่านก็ตรัสต่อว่าดูก่อนภิกษุหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็คือสิ่งใดไม่เที่ยงคือแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยที่สุดมันต้องดับใช่ไหม แน่นอนกระโถนใบนี้นะเป็นสนิมเป็นสนิมไปเรื่อยๆไม่เที่ยงไม่เที่ยงสีถลอกไปเรื่อยๆที่สุดเหลือกระโถนไหมไม่เหลือหมดแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งนะลักษณะเดียวกันเมื่อไม่เที่ยงถลอกสึกไปเรื่อยๆที่สุดมันต้องพังก็คือทุกขังนั้นทุกขังเป็นอาการของกองทุกข์ที่มันเดินไปสู่ความแตกสลายนั้นทุกขังในอนิจจังทุกขังอนัตตากับทุกในอริยสัจเนี่ยมันต่างกันนิดนึงทุกขังเป็นอาการของกองทุกข์สรรพสิ่งในโลกเนี่ยคือทุกในอริยสัจขันธ์5เป็นทุกในอริยสัจตัวขันธ์5มีอาการทุกขังตัวขันธ์5มีอาการดับไปมีอาการไม่เที่ยงอนิจจังและมีอาการทุกขังคือดับไปเพราะนั้นทุกขังตรงนี้หมายถึงอาการของตัวทุกข์ที่มันแตกสลายเข้าใจมั้ยก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราคืออะไรเนตังมะมะนั่นเป็นเรานะเนโสมัสสมินั่นเป็นตัวตนของเราเอโสเมอัตตาแต่อันนี้คือไม่ใช่เนตังมะมะก็ต้องเป็นเอตังมะมะนะแล้วก็เป็นเอโสมัสสมิก็คือนั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราคือเอโสเมอัตตานะข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะนั้นวิธีดูจะดูยังไงก็ต้องดูว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ก็จะเป็นตัวอย่างของปัญญาที่จะเกิดขึ้นหลังจากเห็นสิ่งนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะเกิดอาการปัญญาตรงนี้ขึ้นมาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเพราะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีใครเอามาสอนเราจะไม่เคยได้ยินคำว่าเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาซึ่งพุทธเจ้าจะตัดต่อจากการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยมากนะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะนั้นเรามักจะสอนกันแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาจบแล้วตรงนี้แต่จริงๆจบแล้วตรงนี้ก็พออยู่นะแต่แถมนะเพื่อประโยชน์ที่พุทธเจ้าตัดมาต้องมีประโยชน์แน่นอนนะประโยชน์ก็คือมันจะเมื่อเห็นสิ่งนี้เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงผุพังไม่ใช่ตัวตนจริงแล้วมันจะต้องเกิดปัญญาว่ามันกับเราเนี่ยคนละตัวกันมันไม่ใช่เราไม่ใช่มันนี่คือปัญญาสุดท้ายที่จะต้องได้นะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นอาการของสิ่งนี้และเมื่อเห็นอาการของสิ่งนี้มากพอเพียงพอแล้วเนี่ยเราจะต้องเบื่อหน่ายตรงนี้และคลายความพอใจในตรงนี้และก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่มันเพราะนั้นเรากับสิ่งที่เราเข้าไปสังเกตจะต้องเป็นคนละตัวกันเรากำลังสังเกตสิ่งนี้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเพราะนั้นเราผู้สังเกตกับสิ่งที่เรากำลังสังเกตจะต้องเป็นคนละตัวกันนั้นสิ่งที่เราสังเกตคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอย่างนี้นั้นถ้าเราค่อยๆเห็นจากรูปไปจากเวทนาไปจากสัญญาสังขารจนกระทั่งเห็นวิญญาณก็สามารถหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5ได้นะภายใต้หลักการเดียวกันทั้งหมดนะคือเห็นเกิดดับไปเรื่อยๆพุทธเจ้าก็ตรัสต่อดูก่อนภิกษุหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือปราณีตก็ดีอยู่ห่างไกลหรืออยู่ใกล้ก็ดีรูปทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านี่มาละเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราคือเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเมโสอัตตาเพราะนั้นนะเมโสอัตตากับอนัตตามันไม่เหมือนกันนะมันเฉียดกันนิดเดียวเมื่อเห็นสิ่งนี้เป็นอนัตตาจะต้องเห็นนะเมโสอัตตาขึ้นมาคือมันกับเราไม่ใช่ตัวตนนะสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นกระโถนเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้เพราะนั้นไอ้อนิจจังทุกขังอนัตตามันเลยโยงกลับมาที่คำว่าอนัตตาเนี่ยนะมันจะเป็นตัวสภาวะของนิพพานได้ไหมมันก็คือเป็นไปไม่ได้เพราะอนัตตาเนี่ยมันเป็นการอธิบายระบบสมมุตินั่นเองแค่นั้นเองง่ายๆนะว่าระบบสมมุติเนี่ยมันมีอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันไม่เที่ยงนะคือมีวโยปัญญายติแล้วก็มีทุกขังคือแตกสลายดับไป แต่อย่าลืมว่าวิมุตติเนี่ยไม่ปรากฏการเกิดเมื่อไม่ปรากฏการเกิดมันจะไม่มีวโยคือความเสื่อมเมื่อไม่มีวโยคือความเสื่อมมันจะไม่มีทุกขังคือแตกสลายนะเพราะนั้นเมื่อไม่มีทุกขังคือแตกสลายมันจะมีอนัตตาตามมาได้ไหมมันไม่ได้นะเพราะอนัตตาเนี่ยมันเป็นนิยามสำหรับใช้เรียกสิ่งที่มีตัวปรากฏขึ้นมานิดนึงแล้วก็ค่อยเสื่อมหายไปจึงบอกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวแต่วิมุตติมันยังไม่มีตัวตนให้มาเรียกเลยนะเพราะนั้นวิมุตติจึงไม่ใช่อนัตตานะแต่วิมุตติเนี่ยจะใช้นะเมโสวัตตานั้นนะเมโสวัตตาตัวนี้จึงพุทธเจ้าจึงเอาไปใช้ในนิพพานได้เพราะว่าบอกว่านิพพานไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ไม่ใช่นิพพานเป็นอนัตตาแต่นิพพานเป็นนะเมโสอัตตานิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้นั้นแล้วใครล่ะเป็นผู้ปฏิเสธว่านิพพานไม่ใช่ตัวตนของเราคือวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติพุทธเจ้าจะแยกวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะออกอีกนะแล้วบอกว่าตัววิมุตติญาณทัศนะนั่นแหละเข้าไปตั้งอาศัยในวิมุตติแล้วละเอียดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นภาวะที่แปลกไม่เหมือนกับภาวะของสมมติภาวะของสมมติจะมีความต่างกันมีอากาศมีน้ำซึ่งมีภาวะต่างกันแต่ในวิมุตติเป็นภาวะหนึ่งเดียวนะแต่มีผู้รู้แล้วก็มีตัววิมุตติมีผู้รู้ในวิมุตติซึ่งผู้รู้ในวิมุตติตั้งอาศัยในวิมุตติอย่างนี้อันนี้ท่านก็อธิบายไปถึงเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณนี่ไงเราเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพื่อความเบื่อหน่ายนั่นเองเห็นโทษของมันเห็นมันแตกสลายแตกสลายแตกสลายบ่อยๆก็ชัดในความเป็นอนัตตาเมื่อชัดในความเป็นอนัตตาความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นไม่อยากได้พอจิตจะไปรู้อารมณ์ใหม่เห็นสัก1ล้านครั้งสักเบื่อละมันจะไปรู้ทำไมของมันใช่ไหมมันก็ไม่อยากที่จะรู้ยังไม่อยากจะรู้เลยแล้วมันอยากจะตามความรู้นั่นไปมั้ยแค่จะไปรู้ยังไม่อยากรู้เลยยังไม่อยากใช้วิญญาณเลยใช่ไหมอริยสาวกนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดคือคลายความพอใจเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์เราอยู่จบแล้วนะกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้ก็จบพระสูตรนี้ก็ดูแล้วนี่พระสูตรพุทธเจ้าปฏิจจสมุปบาทไม่ยากเกินไปนะนี่นะ